Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរហ៊ុនសែនកំពុងសម្រាកព្យាបាលជំងឺក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនាយកការិយាល័យ FBI បាននិយាយថាលោកសឹងតែក្អួតបន្តិចដោយគិតថាទីភ្នាក់ងាររបស់លោកមានផលប៉ះពាល់លើការធ្វើឲ្យលោកត្រឹមឆ្នះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិករៀបចំកិច្ចប្រជុំជាមួយពួករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានដោយផ្ដោតលើបញ្ហាប្រទេសកូរ៉េខាងជើង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលប្រកាសការត្រៀមពង្រាយកម្លាំងជាង50,000នាក់ដើម្បីការពារការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់លោកយឿងសុធារាមន្ត្រីច្បាប់និងអង្គទេសនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Confrel បានប្រាប់ VOA ថា
ពេលខ្លះវាអាចប៉ះពាល់ដល់ទឹកអារម្មណ៍របស់គាត់ដែរប៉ះពាល់ដល់ឆន្ទៈការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់ដែរវាស្របគ្នាជាមួយនឹងការលើកឡើងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំយើងថាបើគណៈបកចាញ់ឆ្នោតអាចនឹងមានទិដ្ឋ
សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលិខិតរបស់លោកហ៊ុនសែនធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ច្រឡំថារដ្ឋាភិបាលលុបចោលមាត្រាចែងពីបទបរិហាកេរ្តិ៍និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការព្រួយបារម្ភពីបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងនិងឥទ្ធិពលរបស់ចិនសំកាំងពីលើកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននៅរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្តីពីតំបន់អាស៊ានវិក្កាមរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថានសិក្សាពីអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថា ICSU South Isaac ក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីលោកវណ្ណរិទ្ធនឹងពិភាក្សាអំពីការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយអាមេរិកចំពោះតំបន់អាស៊ានហើយលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរហ៊ុនសែនដែលជាមេដឹកនាំកាន់អំណាចយូរជាងគេមួយរូបនៅលើពិភពលោកកំពុងទទួលការពិនិត្យជំងឺនិងសម្រាកព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់គាត់នៅលើទំព័រ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញគាត់បានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាដោយការហត់នឿយខ្លាំងពេកខ្ញុំធ្លាក់ខ្លួនមានជំងឺដែលចាំបាច់ត្រូវមកពេទ្យបន្ទាន់ដើម្បីពិនិត្យនិងព្យាបាលខ្ញុំស្ថិតក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៅសិង្ហបុរីតាំងពីម៉ោង2រសៀលថ្ងៃទី3ឧសភានាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានសូមអភ័យទោសនឹងការយោគយល់ពីមន្ត្រីរាជការអាជ្ញាធរប្រចាំខេត្តកំពង់ស្ពឺពឺក៏ដូចជាអ្នកការទូតបរទេសនានាដោយសារគាត់ត្រូវសម្រេចចិត្តលុបចោលភ្លាមៗនៅកម្មវិធីជួបជុំមួយដែលបានគ្រោងទុករួចទៅហើយគាត់បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំសូមការយោគយល់ពីសំណាក់មន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលខ្ញុំត្រូវជួបនៅព្រឹកនេះតែត្រូវអខានសូមការយោគយល់ពីមិត្តភ័ក្តិបរទេសពិសេសជប៉ុនឥណ្ឌាបារាំងដែលកម្មវិធីគ្រោងទុកសម្រាប់ការជួបត្រូវបានលុបចោលទៅវិញគេក៏ឃើញមានការបង្ហោះរូបថតប៉ុន្មានសញ្ញាផងដែរនៅលើទំព័រ Facebook របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផ្ទាល់អំពីរូបគាត់ដេកសម្រាកនៅលើក្រែប៉ែតដែលមានសមាជិកក្រុមគ្រួសារគាត់មួយចំនួននៅក្បែរនោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានបន្ថែមទៀតថាគាត់គ្រងនឹងធ្វើដំណើរត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃពុធទី7ខែឧសភាសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីបន្តការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ជាបន្តទៀតកាលពីឆ្នាំមុនហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់បានទៅពិនិត្យសុខភាពផងដែរក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីកាលនោះគាត់អះអាងថាជាការពិនិត្យសុខភាពធម្មតាអនឡុកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការពីថ្ងៃពុធលោក James Comey នាយកការិយាល័យ FBI បាននិយាយថាលោកសឹងតែក្អួតបន្តិចដ ដោយគិតថាទីភ្នាក់ងាររបស់លោកមានផលប៉ះពាល់លើការធ្វើឲ្យលោក Donald Trump មានជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រៅ FBI បានបើកធ្វើការស៊ើបអង្កេតចិត្តថ្មីអំពីលោកស្រី Hillary Clinton គូប្រជែងរបស់លោក Trump តែប៉ុន្មានថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតលោកខូមីបានថ្លែងប្រាប់គណៈកម្មាធិការមួយរបស់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកថាលោកពិបាកចិត្តខ្លាំងអំពីការបើកធ្វើការស៊ើបអង្កេតថ្មីអំពីការចាត់ចែងព័ត៌មានសម្ងាត់របស់លោកស្រី Clinton ក្នុងប្រព័ន្ធ email ឯកជនរបស់លោកស្រីនៅពេលលោកស្រីកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកការស៊ើបអង្កេតថ្មីនេះមានឡើងប៉ុន្មានខែក្រោយពីការិយាល័យ FBI បានបញ្ជាក់ថាលោកស្រីគ្មានធ្វើអ្វីខុសទេលោកខូមីបាននិយាយថាលោកបានសម្ដែងថាវាអាចជាមហន្តរាយក្នុងការលាក់បាំងព័ត៌មាននៅក្រៅធានារ៉ាប់រងប្រាប់សភាថាការស៊ើបអង្កេតបានចប់ហើយនោះលោកបាននិយាយថាវាជាជំរឿនដ៏ពិបាកក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែមានជំនឿថាវាជាជំរឿនត្រឹមត្រូវជាធម្មតា FBI មិនលាតត្រដាងអំពីការស៊ើបអង្កេតពួកបេក្ខជនក្នុងរយៈពេលខ្លីមុនការបោះឆ្នោតទេដើម្បីកុំឲ្យការស៊ើបអង្កេតនេះមានផលប៉ះពាល់លើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែលោកខូមីបាននិយាយថាគ្មានពេលណាមួយដែលលោកយល់ថាការស៊ើបអង្កេតថ្មីនេះប្រហែលជួយលោកត្រាំឲ្យឈ្នះលោកសៃក្លិនតិនក្នុងការបោះឆ្នោតការពិខែវិជ្ជការឆ្នាំទៅមិញនោះទេលោកខូមីបានធ្វើការលាតត្រដាងរបស់លោក11ថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតនៅក្រៅពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតបានរកឃើញ emails រាប់ពាន់របស់លោកសៃក្លិនតិននៅពេលលោកសៃកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់លោកអានសនីវីណឺអតីតសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអបកិត្តិយសនិងជាស្វាមីបែកបាក់គ្នារបស់អ្នកស្រី Huma Abedin សហការីរបស់លោកសេក្លិនតិនការពិធានអង្គារលោកសេក្លិនតិនបានបន្ទោសខ្លះៗដល់លោកខូមីអំពីការចាញ់ឆ្នោតរបស់លោកស្រីសហរដ្ឋអាមេរិករៀបចំកិច្ចប្រជុំជាមួយបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ាននៅថ្ងៃប្រហ័សនេះនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាការរីកសាយភាយអាវុធបរិមាណូនិងការគម្រាមកំហែងដោយកម្ពុជាមីស៊ីលរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលបញ្ហានេះត្រូវបានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាក់ថាជាបញ្ហាអាទិភាពទី1សម្រាប់សន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីការបរទេសជាន់ខ្ពស់មួយរូបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington កំពុងជំរុញបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានទាំងអស់ឲ្យផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងមន្ត្រីមួយរូបទៀតបានប្រាប់ VOA ថាទោះបីជាមានជោគជ័យខ្លះតក្កិននឹងបង្កើនការត្រួតពិនិត្យដើម្បីរារាំងសកម្មភាពខុសច្បាប់របស់កូរ៉េខាងជើងក៏ដោយក៏យើងតែចាត់វិធានការផ្សេងៗបន្តទៀតផងដែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Rex Tillerson បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកទៅកាន់បុគ្គលិកក្រសួងការបរទេសកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថានៅទូទាំងទ្វីបអាស៊ីយើងមានកិច្ចការជាច្រើនដែលត្រូវធ្វើជាមួយបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងសមាគមអាស៊ានលោកបានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington កំពុងពង្រឹងការដឹកនាំរបស់ខ្លួនឲ្យបានរឹងមាំឡើងវិញជាមួយបណ្ដាប្រទេសក្នុងសមាគមអាស៊ានពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសន្តិសុខផ្សេងៗជាច្រើនលោក Tillerson នឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមកពីបណ្ដាប្រទេសនានាក្នុងសមាគមអាស៊ាននៅថ្ងៃប្រហ័សនេះនៅឯក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរដ្ឋធានី Washington កិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានទាំងនោះបានជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលាប្រទេសហ្វីលីពីននិងបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរិះគន់លើភាពកខ្វក់របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកស្រី Marine Le Pen និងលោក Emmanuel Macron បេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសបារាំងបានជជែកដេញដោលគ្នា2ម៉ោងតាមទូរទស្សន៍កាលពីខែពុធតែប៉ុន្មានថ្ងៃមុនលោកស្រីនិងលោកប្រកួតប្រជែងគ្នាក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីជុំថ្មីនៃប្រទេសបារាំងលោកស្រី Le Pen បានប្រណីគូប្រជែងលោកស្រីថាជាអ្នកមូលធននិយមម្នាក់គ្មានចិត្តមេត្តាដោយមានភាពកំសោជាមួយភេរវកម្មចំណែកឯលោក Macron វិញបានហៅគូប្រជែងរបស់លោកថាជាមនុស្សនិយាយកុហកនិងជាជនជ្រុលនិយមម្នាក់ប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍បើកការជជែកដេញដោលរបស់លោកស្រីLe Pen បានហៅលោកអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ Macron ថាជាបេក្ខជនរបស់ សាកលភាវូបនីតិកម្មដ៏សាហាវលោកម៉ាក្រុងបានហៅលោកស្រីលីប៉ិនដែលធ្លាប់ត្រូវបង្ខិតបង្ខំឲ្យបណ្ដេញឪពុកលោកស្រីដែលជាអ្នកនិយមនយោបាយខាងស្ដាំបំផុតឲ្យចេញពីគណបក National Front ថាជាអ្នកបន្តត្រកូលពួកនិយមនយោបាយស្ដាំបំផុតនៃប្រទេសបារាំង
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលប្រកាសពីការត្រៀមពង្រាយកម្លាំងជាង 50,000 នាក់ដើម្បីការពារការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់លិខិតរបស់លោកហ៊ុនសែនធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ច្រឡំថារដ្ឋាភិបាលលុបចោលមាត្រាចែងពីបទបរិហាកេរ្តិ៍និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការព្រួយបារម្ភពីបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងនិងឥទ្ធិពលរបស់ចិនសំកាំងលើកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននៅរដ្ឋធានី Washingtonបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអាស៊ានវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថានសិក្សាពីអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថា ICSU of Isaac ក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីលោកវណ្ណរិទ្ធនឹងពិភាក្សាអំពីការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយអាមេរិកចំពោះតំបន់អាស៊ានដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ012-51-51-94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonក្រសួងមហាផ្ទៃនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះបានបញ្ចេញរបាយការណ៍របស់ខ្លួនបង្ហាញពីការត្រៀមកម្លាំងចំនួន 50,000 នាក់សំទោសជាង 50,000 នាក់ដើម្បីការពារការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នាពេលខាងមុខការត្រៀមកម្លាំងច្រើននេះត្រូវបានគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតយល់ថាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការភ័យខ្លាចនិងជាការខ្ជះខ្ជាយថវិកាជាតិកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងមហាផ្ទៃប្រកាសត្រៀមកម្លាំងជាង 50,000 នាក់ដើម្បីការពារដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ខាងមុខស្របពេលគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតយល់ថាជាការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការសម្រេចចិត្តក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបើតាមរបាយការណ៍របស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិកងកម្លាំងជាង 50,000 នាក់ដែលរួមមាននគរបាលកងរាជអាវុធហត្ថនិងកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនឹងត្រូវដាក់ពង្រាយសម្រាប់ការពារអំឡុងពេលបោះឆ្នោតនិងការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាកងកម្លាំងទាំងនោះនឹងត្រូវពង្រាយដើម្បីការពារតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតការពារស្នាក់ការរបស់គណៈកម្មការឃុំសង្កាត់ត្រៀមអន្តរាគមន៍ភូមិសាស្ត្រក្នុងនិងក្រៅក្រុងស្រុកខណ្ឌត្រៀមអន្តរាគមន៍ថ្នាក់កណ្ដាលនិងកម្លាំងវិទ្យុការីតាក់ទងចំណែកកម្លាំងជិត 20,000 នាក់នឹងត្រូវដាក់ពង្រាយសម្រាប់ការពារដំណើរការនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែឧសភាដល់ថ្ងៃទី2ខែមិថុនាថ្លែងក្នុងពិធីប្រជុំការពារដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4លោកសខេងនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាឲ្យកងកម្លាំងពាក់ព័ន្ធគ្រប់ផ្នែកត្រូវຈັດចែងតាមផែនការសកម្មភាពនិងភារកិច្ចរបស់ខ្លួនដើម្បីធានាឲ្យបាននូវការបោះឆ្នោតប្រកបដោយបរិយាកាសស្ងប់ស្ងាត់គ្មានការគំរាមកំហែងនិងគ្មានអំពើហិង្សាលោកបន្ថែមថាក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខអាចនឹងលេចចេញនៅបាតុភិតផ្សេងៗដែលរារាំងដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតជាពិសេសក្នុងដំណាក់កាលនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតក្នុងពិធីប្រជុំដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានចូលថតសម្លេងនោះលោកសខេងបានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរដែនដីនិងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចទាំងអស់ចាត់វិធានការនៅនឹងកន្លែងឲ្យបានរហ័សបំផុតទៅលើហេតុការណ៍និងឧបតិវៈហេតុផ្សេងៗដែលកើតឡើងក្នុងមូលដ្ឋានដើម្បីទប់ស្កាត់សកម្មភាពបំពុលបរិយាកាសឬកេងចំណេញខាងផ្នែកនយោបាយពីមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនបើតាមលោកជាតិចន្ទរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលើកឡើងថាកងកម្លាំងត្រៀមសម្រាប់ការពារការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិនេះមានចំនួនច្រើនជាងអាណត្តិមុនដោយសារចំនួនការិយាល័យបោះឆ្នោតមានការកើនឡើងទោះជាយ៉ាងណាលោកមិនបានបញ្ជាក់ថាតើការកើនឡើងនេះមានចំនួនប៉ុន្មាននោះទេការប្រកាសត្រៀមកម្លាំងនេះត្រូវបានគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតលើកឡើងថាជាចំនួនច្រើនហួសហេតុដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការសម្រេចចិត្តក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកស្រីមូសុកហួរតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃប្រហ័សនេះថារដ្ឋាភិបាលមិនគួរដាក់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធការពារការបោះឆ្នោតរហូតដល់ទៅជាង 50,000 នាក់នោះទេលោកស្រីបន្ថែមថាចំនួននេះគឺជាការខ្ជះខ្ជាយថវិការបស់ជាតិ និងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការភ័យខ្លាច
វាអាចជាការបំផិតបំភ័យដល់ប្រជាពលរដ្ឋពិសេសនៅតំបន់អច្ឆរយាសម្រាប់នៅទីក្រុងខ្ញុំយល់ឃើញថាជាការប្រើថវិកាជាតិប្រើសុខានដោយខ្ញុំយល់ឃើញថាមិនចាំបាច់មិនគួរដាក់ទេ
លោកយើងសុធារាមន្ត្រីច្បាប់នឹងអង្គការនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Confrel ប្រាប់ VOA ថាបើតាមការបោះឆ្នោតក្នុងអាណត្តិមុនៗកម្ពុជាមិនធ្លាប់មានបញ្ហាអសន្តិសុខណាមួយរហូតដល់ត្រូវពង្រាយកម្លាំងការពារច្រើនបែបនេះនោះទេលោកបន្ថែមថាការប្រើចំនួនកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចច្រើននិងគ្រប់ការិយាល័យបោះឆ្នោតនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សតិអារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋ
ជីវរដ្ឋគាត់ឃើញចំនួនកងកម្លាំងសន្តិសុខច្រើនជាងជាងាងដាក់ពង្រាយទៅនេះមកជាប់ទៅនោះមកជាប់ពេលខ្លះវាអាចប៉ះពាល់ដល់សតិអារម្មណ៍របស់គាត់ដែរប៉ះពាល់ដល់ឆន្ទៈការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់ដែរវាស្របគ្នាជាមួយនឹងការលើកឡើងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំយើងថាបើគណៈបកចាញ់ឆ្នោតអាចនឹងមានទិព្វអីអាចគាត់គិតសំជុំគ្នាអញ្ចឹងទៅវាទៅជាប៉ះពាល់ដល់តែរំបស់គាត់ប្រកាសសម្ដេចចិត្ត
លោកយើងសុធារាបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលគួរតែបង្កើនចំនួនអ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតឯករាជ្យឲ្យបានច្រើនជាជាងបង្កើនចំនួនកម្លាំងសន្តិសុខបើតាមលោកហងពុធាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រាប់ VOA ថារហូតមកដល់ពេលនេះអ្នកដែលបានចុះឈ្មោះធ្វើជាអ្នកសង្កេតការណ៍មានចំនួនជាង 20,000 នាក់បើទោះជាចំនួនអ្នកសង្កេតការណ៍នេះតិចជាងការិយាល័យបោះឆ្នោតប៉ុន្តែលោកហងពុធាអះអាងថាចំនួននេះមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនោះទេត្រួតលេខប្រកាសជាផ្លូវការដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមានចំនួន 7.8 លានអ្នកស្មើនឹងជាង 81% នៃចំនួនអ្នកមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតសរុបការិយាល័យបោះឆ្នោតសរុបមានជាង 20,000 ការិយាល័យទូទាំងប្រទេសនិងមានគណៈបកនយោបាយចំនួន 12 បានចុះបញ្ជីបេក្ខជនចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញលិខិតមួយច្បាប់ដោយលើកឡើងពីការលុបចោលទោសជាប់ពន្ធនាគារក្នុងបទបរិហាកេបានធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនយល់ច្រឡំថារដ្ឋាភិបាលបានលុបចោលមាត្រាចែងពីបទបរិហាកេមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលបានពន្យល់ពីអត្ថន័យរបស់លិខិតនោះថារដ្ឋាភិបាលមិនបានលុបចោលមាត្រាដែលចែងពីបទបរិហាកេនោះទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែរំលឹកពីក្រមព្រហ្មទណ្ឌចាស់តែប៉ុណ្ណោះកញ្ញាកាន់វិជ្ជានៃ VOA រីការរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនបានយល់ច្រឡំចំពោះអត្ថន័យក្នុងលិខិតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រកាសពីការលុបចោលទោសជាប់ពន្ធនាគារនៃបទបរិហាកេរ្តិ៍ក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌដ៏ចម្រូងចម្រាសលិខិតអបអរសាទរទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកលេខទី16មួយច្បាប់ដែលចុះហត្ថលេខាដោយលោកហ៊ុនសែនតាំងពីថ្ងៃទី26ខែមេសាត្រូវបានសារព័ត៌មានមួយចំនួនយកមកផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារលិខិតរបស់លោកហ៊ុនសែនសរសេរអបអរសាទរទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានដែលត្រូវបានប្រទេសស្ទើរតែទូទាំងពិភពលោកប្រົບដែរនោះសរសេរថារដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចលុបចោលទោសជាប់ពន្ធនាគារនៃបទបរិហាកេរ្តិ៍ចេញពីក្រមព្រហ្មទណ្ឌដើម្បីធានាដល់សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិលោកហ៊ុនសែនសរសេរក្នុងន័យដើមថាដោយមើលឃើញនូវភាពចាំបាច់និងសារៈសំខាន់នៃការបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានរាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចលុបចោលទោសជាប់ពន្ធនាគារនៃបទបរិហាកេរ្តិ៍ចេញពីក្រមព្រហ្មទណ្ឌនិងបានធានាថាមិនមានពលរដ្ឋណាម្នាក់ត្រូវជាប់ពន្ធនាគារដោយសារការបញ្ចេញមតិឡើយការសរសេរនោះបានធ្វើឲ្យមានការភាន់ច្រឡំថារដ្ឋាភិបាលទើបតែបានលុបចោលទោសជាប់ពន្ធនាគារក្នុងមាត្រានៃបទបរិហាកេរ្តិ៍ដោយសារលិខិតនោះមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតអំពីពេលវេលានៃការលុបចោលស្ថាប័នព័ត៌មានមួយចំនួនបានផ្សាយបន្តដោយបានលើកយកអត្ថន័យដែលថារដ្ឋាភិបាលសម្រេចលុបចោលទោសជាប់ពន្ធនាគារនៃបទបរិហាកេរ្តិ៍ចេញពីក្រមព្រហ្មទណ្ឌក្រោយការផ្សាយបានបន្តិចគេឃើញអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតមួយចំនួនបានសរសេរបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគេដោយភាន់ច្រឡំថារដ្ឋាភិបាលទើបលុបចោលទោសជាប់ពន្ធនាគារក្នុងបទបរិហាកេរ្តិ៍និងខ្លះទៀតជល់ច្រឡំថារដ្ឋាភិបាលសម្រេចលុបចោលមាត្រាបរិហាកេរ្តិ៍តែម្ដងការសរសេររបស់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដែលបានយល់ច្រឡំទាំងនោះខ្លះបង្ហាញពីការអបអរសាទរនិងខ្លះរិះគន់ថារដ្ឋាភិបាលទើបតែដឹងខ្លួនពីសារៈសំខាន់នៃសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិជាដើមលោកហួរប៊ុនយ៉េតអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ម្នាក់បានសរសេរអបអរសាទរជាការឆ្លើយតបនឹងអត្ថបទព័ត៌មានដែលផ្សាយពីលិខិតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានលើកឡើងពីការសម្រេចលុបចោលទោសជាប់ពន្ធនាគារនៃបទបរិហាកេរ្តិ៍ចេញពីក្រមព្រហ្មទណ្ឌនោះលោកបានសរសេរក្នុងន័យដើមថា សូមចូលរួមអបអរសាទរចំពោះការសម្រេចប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលសូមឲ្យការសម្រេចនេះក្លាយជាការអនុវត្តល្អសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាចំណែកអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ម្នាក់ទៀតឈ្មោះណានីតាសរសេរក្នុងន័យដើមថាសង្ឃឹមថាអ្វីៗចិត្តប្រសើរឡើងវិញហើយនេះបើអ្នកទោះពាក់ព័ន្ធនយោបាយត្រូវបានដោះលែងទៀតគិតថាយើងបានគិតគូរដោះខ្លួនពីគំនាបគេបណ្ដាបណ្ដាលោកឈុនលីបានសរសេរអរគុណចំពោះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនិងថានេះជាអំពើល្អរបស់អ្នកដឹកនាំចំណែកគណនី Facebook ឈ្មោះកឹមផាសរសេរថាចាំមើលក្រិតឬសារាចរចាញ់សិនគុំនិយាយលឿនពេកកែនិយាយខុសពីការពិតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលលើកឡើងថាអ្នកប្រើប្រាស់សង្គម Facebook ទាំងនោះបានយល់ច្រឡំលើអត្ថន័យនៃលិខិតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកកើតរិទ្ធប្រលេខាធិការក្រសួងយុតិធម៌ប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃពុធថាក្នុងលិខិតដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ពីការលុបចោលទោសពន្ធនាគារនៃបទបរិហាកេរ្តិ៍គឺជាការរំលឹកពីការបដិញ្ញាជិតដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិក្នុងពេលកន្លងទៅមិនមែនជាការសម្រេចលុបចោលមេត្រាដែលចែងពីបទបរិហាកេរ្តិ៍នោះទេ
ពីមុនយោងតាមច្បាប់ព្រំដែនអន្តរការបទបរិហាកេរ្តិ៍មានទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ខែទៅ1ឆ្នាំហើយនឹងមានពិន័យជាប្រាក់ទៅទៀតអញ្ចឹងរាជរដ្ឋាភិបាលពេលនោះបានស្នើដកចេញនៅទោសដាក់ពន្ធនាគារហ្នឹងយ៉ាងបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងក្រមព្រំដែនអត់មានទោសដាក់ពន្ធនាគារទេមានតែទោសពីនៃជាប្រាក់នៅតែជាបទល្មើសព្រំដែនប៉ុន្តែបទល្មើសហ្នឹងហៅថាបទលហុ
មេត្រា305នៃក្រមព្រំដែនបានចែងពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈថាគ្រប់ការអះអាងបំផ្លើសទម្លាក់កំហុសដោយអសុទ្ធចិត្តលើអំពើណាមួយដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសឬកិត្តិស័ព្ទនៃបុគ្គលឬស្ថាប័នតាមរយៈសម្ដីតាមលិខិតឬគំនូរនិងតាមក្របមធ្យោបាយទូរគមនាគមន៍សោតតទុះជាសាធារណៈនឹងត្រូវពិន័យជាប្រាក់ពី100,000រៀលទៅ100,000រៀលដោយមិនកំណត់ពីទោសដាក់ពន្ធនាគារនោះទេរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជការ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមកពីសមាជិកសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក Rex Tillerson នៅរដ្ឋធានី Washington ក្នុងសប្តាហ៍នេះលោក Ron Corbin រាយការណ៍លម្អិតពីទីក្រុង Bangkok ហើយនាងតែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
កិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃសមាជិកសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកថាអាស៊ានទាំង10ប្រទេសជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Rex Tillerson នាសប្តាហ៍នេះធ្វើឡើងខណៈពេលដែលមានភាពតានតឹងនៅឧបទ្វីបកូរ៉េក៏ដូចជាការព្រួយបារម្ភជុំវិញឥទ្ធិពលរបស់ចិនដែលកំពុងតែកើនឡើងនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កិច្ចប្រជុំនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលប្រចាំតំបន់នៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះដែលនឹងមានការចូលរួមពីសំណាក់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានដឹងថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានបានស្នើសុំកិច្ចប្រជុំនេះជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងប្រចាំតំបន់ដើម្បីតាក់ទងនឹងរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Tillerson បាននិយាយកាលពីដើមឡើយថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានត្រូវគេរំពឹងថានឹងពិភាក្សាអំពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មការទាមទារការកាន់កាប់នៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងការជួញដូរមនុស្សបញ្ហាឧក្រិដ្ឋកម្មនិងបញ្ហាមួយចំនួនផ្សេងទៀតកិច្ចប្រជុំនៅរដ្ឋធានី Washington ធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Mike Pence ទៅកាន់តំបន់អាស៊ី Pacific ដែលរួមមានប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីផងដែរនៅក្នុងអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចនោះលោក Mike Pence បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington កំពុងចាត់វិធានការដើម្បីពង្រឹងភាពជាដៃគូរបស់យើងជាមួយបណ្ដាប្រទេសអាស៊ាននិងពង្រឹងមិត្តភាពរបស់យើងក្នុងគោលដៅរឹតបន្តឹងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកសន្តិសុខដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មនិងដោះស្រាយជម្លោះនៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងក្រុមអ្នកវិភាគបានប្រាប់ VOA ថាបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានកំពុងតែជំរុញកិច្ចពិភាក្សាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីថ្មីចូលកាន់តំណែងកាលពីខែមករាអ្នករាយការណ៍តាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយនានាបាននិយាយថាវោហាសាសនៃគោលនយោបាយផ្ដោតលើសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែជាអត្តភាពដំបូងគេរបស់រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីថ្មីនឹងការដកខ្លួនរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific ឬហៅកាត់ថា TPP បានធ្វើឲ្យក្រុមមេដឹកនាំអាស៊ានព្រួយបារម្ភ សេដ្ឋកិច្ចតំបន់អាស៊ានបានរីកចម្រើនដោយសារពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានតម្លៃស្មើនឹង225ពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែចំណាត់ការឈ្មោះទៅរកការគាំពារនិយមលើផ្នែកពាណិជ្ជកម្មរបស់ក្រុមអ្នកសេដ្ឋកិច្ចនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនាសប្តាហ៍នេះបានបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភពីផលប៉ះពាល់កាន់តែខ្លាំងក្លាជាងមុនទៅលើកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ការសាបរលាបនៃកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific TPP បានផ្តល់ឱកាសកាន់តែច្រើនជាងមុនដល់ប្រទេសចិនដែលឥឡូវជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មចម្បងក្នុងតំបន់ដើម្បីពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចពេញលេញក្នុងតំបន់ហៅកាត់ថា RCEP សមាជិកក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក្រៅពីបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានរួមមានប្រទេសអូស្ត្រាលីឥណ្ឌាជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនិងនូវែលសេឡង់លោកធីធីណាន់ភុងស៊ូហិរៈនាយកវិទ្យាស្ថានសន្តិសុខនិងសិក្សាអន្តរជាតិនៃមហាវិទ្យាល័យជូឡាឡង្កនបាននិយាយថាតាមរយៈការស្ដារទំនាក់ទំនងឡើងវិញជាមួយនឹងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែទទួលស្គាល់ថាខ្លួនកំពុងតែបាត់បង់ប្រយោជន៍នៅក្នុងតំបន់នេះទៅឲ្យប្រទេសចិនលោកធីថាណាន់បានប្រាប់ VOA ថា
Clear indication that the Trump administration wants to revive these bilateral alliances.
នេះជាការបញ្ជាក់ច្បាស់ថារដ្ឋបាលលោកត្រាំចង់ស្ដារសម្ព័ន្ធភាពទ្វេភាគីទាំងនោះឡើងវិញហើយចង់ធ្វើការជាមួយនឹងដៃគូនានាដូចជាប្រទេសសហបុរីនិងបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតក្នុងតំបន់ដើម្បីលើកកម្ពស់គោលជំហររបស់អាមេរិកក្នុងតំបន់ដើម្បីទទួលបានចំណែកប្រយោជន៍មួយចំនួនមកវិញតទល់នឹងប្រទេសចិន
កាលពីដើមសប្តាហ៍នេះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានកោះហៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីសហបុរីលោកលីសៀនឡុងប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Rodrigo Duterte និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធចាន់អូចាដោយការអញ្ជើញជាលក្ខណៈឯកជនមួយមកកាន់សេតវិមានក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាសំណើពីលោក Donald Trump ត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីកិច្ចប្រជុំកំពូលថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានដែលបានបន្ទាបបន្ទន់ការដែលថាចិនកំពុងតែពង្រីកវត្តមានផ្នែកសន្តិសុខកាន់តែធំនៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅតំបន់កោះដែលមានចំនួនលោកធីធានិនបាននិយាយថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុងក្រោយរបស់អាស៊ានបានកំណត់ជាជ័យជំនះផ្នែកការទូតមួយសម្រាប់ចិន
So China basically has got what it wanted
ដូច្នេះជាមូលដ្ឋានចិនទទួលបានអ្វីដែលពួកគេចង់បានហើយឥឡូវនេះចិនមានក្រឡាលើដោយសារពួកគេមានសញ្ញាបត្រច្រើនដើម្បីលេង
លោកធីធានិនក៏បានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថា
The US is nowhere to be seen soTillerson and now the
Donald Trump សហរដ្ឋអាមេរិកគឺអវត្តមានហើយដូច្នេះហើយបានជាលោក Tillerson ហើយឥឡូវនេះទាំងលោក Donald Trump ក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកទាំងមូលកំពុងតែស្ដារក្រឡាខ្លួនឡើងវិញហើយអាស៊ានគឺមានអ្វីមួយដែលពួកគេកំពុងតាមរក
ក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៅរដ្ឋធានី Washington ត្រូវបានគេយល់ឃើញថាបានផ្ដល់ឱកាសសំខាន់មួយដើម្បីពិភាក្សាអំពីក្តីបារម្ភរបស់អាស៊ានជំវិញភាពតានតឹងនៅឧបទ្វីបកូរ៉េនៅក្រោយកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំនេះប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Duterte បានអំពាវនាវឲ្យអាមេរិកបង្ហាញការអត់ធ្មត់ក្នុងការប្រជុំផ្នែកការទូតជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងលោក Phil Robertson អនុប្រធានប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាការកោះហៅរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកទៅកាន់ប្រទេសថៃហ្វីលីពីននិងសិង្ហបុរីបានកំណត់នូវការវិលត្រឡប់ទៅរកគោលនយោបាយសន្តិសុខប្រចាំតំបន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្លាប់បានឃើញក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2លោក Robertson បានប្រាប់ VOA ថា
I mean what we can what's quite clear is this I mean when youreach out to Singapore, Philippines and Thailand all at the same time in the same
way ដែរប្រហែលជាច្បាស់នោះគឺថានៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកឈោងទៅរកប្រទេសសហបុរីហ្វីលីពីនថៃនៅពេលតែមួយថ្ងៃតែមួយនោះគឺអាមេរិកកំពុងតែកោះហៅកូនខ្លាដែលជាផ្នែកចម្បងមួយនៃវត្តមានផ្នែកសន្តិសុខរបស់អាមេរិកនៅតំបន់អាស៊ី Pacific
លោក James Jin នាយកវិទ្យាស្ថានសិក្សាអាស៊ីនៃមហាវិទ្យាល័យ University of Tasmania បាននិយាយថាកត្តាដទៃទៀតក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានគឺសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការពង្រឹងការគាំទ្រជាលក្ខណៈតំបន់ក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខណាមួយដើម្បីដោះស្រាយជាមួយកូរ៉េខាងជើងលោក Jin បាននិយាយថា
ទាំងអស់នេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងកូរ៉េខាងជើងនិងចិននៅពេលបច្ចុប្បន្នគឺវាពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជាងវាផ្ដោតទាំងស្រុងលើការបង្កើតក្រុមជំរោះមួយខ្ញុំសង្ស័យថាពួកគេកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការតទល់នឹងកូរ៉េខាងជើងមិនថាចិនកំពុងតែធ្វើអ្វីនោះទេដ ដូច្នេះពួកគេកំពុងព្យាយាមរៀបចំជាក្រុមជំរោះណាមួយហើយ
ក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាអាស៊ានដែលកំពុងតែបែកខ្ញែកគ្នាចំពោះការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនទៅលើចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងរួបរមគ្នាប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនសហការគ្នាដើម្បីសម្រួលភាពតានតឹងនៅឧបទ្វីបកូរ៉េពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទីនសុកស្រីណិត VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីតំបន់អាស៊ានវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថានសិក្សាពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថា ICSU South Isaac ក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីលោកវណ្ណរិទ្ធនឹងពិភាក្សាអំពីការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយអាមេរិកចំពោះតំបន់អាស៊ានហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកឈឹមសមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីទៅលោកសុកខេមរ៉ាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកខេមរ៉ាបាទ
បាទសូមអរគុណវឌ្ឍនាអស់លោកអ្នកដូចបានជម្រាបហើយគឺថាកម្មវិធី Hello VOA នឹងមានការពិភាក្សាបន្ថែមទៀតសេចក្តីរាយការណ៍របស់VOA អំបញ្ញមិញបានបញ្ជាក់ត្រួសត្រាសហើយតើយើងនឹងពិភាក្សាស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតអំពីរឿងនេះតកតងទៅនឹងការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយអាមេរិកកាំងចំពោះតំបន់អាស៊ានដែលជាសមាគមមាន10ប្រទេសហើយប្រទេសកម្ពុជាគឺជាសមាជិកមួយផងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះបាទឥឡូវលោកឈឹងវណ្ណិតសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទជម្រាបសួរបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនដែលលោកបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ដើម្បីជម្រាបជូនដល់លោកអ្នកស្ដាប់បន្ថែមទៀតទាក់ទងទៅនឹងការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយអាមេរិកកាំងចំពោះតំបន់អាស៊ានឬក៏ហៅថាសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះឥឡូវនេះខ្ញុំមុននឹងទទួលសំណួរពីលោកអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំចង់សូមជម្រាបសួរលោកឲ្យលោកបានសង្ខេបទូទៅអំពីគោលនយោបាយអាមេរិកកាំងដូចថាយើងឃើញថ្មីៗនេះមានការដូចថាតានតឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងហើយឥឡូវអាស៊ានដូចថាក្រុមរដ្ឋមន្ត្រី10ប្រទេសរបស់អាស៊ានកំពុងតែដូចថារៀបចំធ្វើកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington តែម្ដងហើយមានការដូចថាផ្លាស់ប្ដូរជំហរច្រើនពីមេដឹកនាំពីប្រធានាធិបតីពីអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកកន្លងមកអញ្ចឹងសូមជឿលោករៀបរាប់ពីស្ថានភាពចុងក្រោយថាតើការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយអាមេរិកចំពោះតំបន់អាស៊ាននេះនឹងមានប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចជាមួយនឹងដូចថាតំបន់ផងហើយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លួនឯងផងនោះបាទសូមជឿ
មានកត្តាច្រើនដែលធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើនយោបាយកាបូទេសមួយទីផ្សេងមកតំបន់អាស៊ីហើយកត្តាសំខាន់ដែលខ្ញុំមើលឃើញគឺកត្តាផ្ទៃក្នុងនៃរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំយើងឃើញថានយោបាយនៅក្នុងស្រុករបស់លោកដូណាល់ត្រាំពុំសូវមានផលផ្លែផ្កាហើយមានភាពជំរងចម្រាស់ច្រើននិយាយចំទៅក្នុងរយៈពេល100ថ្ងៃនៃការដឹកនាំរបស់ដូណាល់ត្រាំបញ្ហាផ្ទៃក្នុងនឹងមិនទាន់បានដោះស្រាយឲ្យបានគេថាជាលទ្ធផលទៅឡើយទេចឹងទេគោលនយោបាយកាបូទេសដែលបង្ហាញឲ្យភាពតានតឹងជាមួយនឹងក្រេខាងជើងនោះក៏ជាបញ្ហាមួយដែលវាឆ្លុះបញ្ចាំងនៅនយោបាយផ្ទៃក្នុងដើម្បីទាញយកនៅការយកចិត្តទុកដាក់នៃប្រជាជនអាមេរិកកាំងមកលើបញ្ហាអន្តរជាតិចឹងទេបានន័យថានេះក៏ជាការឆ្លុះបញ្ចាំងនៃនយោបាយក្នុងស្រុករបស់ដូណាល់ត្រាំដែរហើយយើងឃើញថាកន្លងទៅប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងបានបញ្ចេញនូវចំហយ៉ាងថាច្បាស់មួយហើយតកតងទៅនឹងបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងហើយថ្មីថ្មីហ្នឹងក៏អាមេរិកបានបញ្ចេញនូវចំហដ៏គួរឲ្យហៅថាកក់ក្ដៅដែរចំពោះអាស៊ានដោយសារតែលោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence បានមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅឥណ្ឌូនេស៊ីហើយក៏បានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅអាស៊ាន Secretariatអកលិកាកាអាស៊ាននឹងដែរដើម្បីបញ្ចេញនៅចំពោះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីក្នុងការគ្រប់គ្រងនៅអង្គការតំបន់មួយនេះក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងគោលដៅដើម្បីយកគៀងគោបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងដើម្បីដាក់សម្ពាធការទូតទៅលើកូរ៉េខាងជើងហ្នឹងពីព្រោះថាអធិភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងហ្នឹងបាទហើយយើងឃើញថាបញ្ហាសមុទ្រចិនត្បូងក៏មានការលើកឡើងដែរដើម្បីហៅថាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអាមេរិកនិងអាស៊ានអាចឆាកការសហប្រតិបត្តិការគ្នា តកតងទៅនឹងការគនីឲ្យបាននៅខេត្តថាសេរីភាពនីតិចរនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងនេះជាពិសេសរបបចិនក្បុងហ្នឹងហើយទី3យើងឃើញថាអាមេរិកគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែរហេតុអីបានជាអាមេរិកយក3ប្រទេសជាសំខាន់នៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺប្រទេសថៃឡង់ហ្វីលីពីននិងសិង្ហបុរីលោកដូណាល់ត្រាំបានអញ្ជើញថ្នាក់ដឹកនាំ3ប្រទេសហ្នឹងទៅហើយថាសេតាពីមានហើយបណ្ដាប្រទេសទាំង3ហ្នឹងក៏បានឯកភាពហើយយល់ព្រមនឹងទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅថារ៉ាមរិចនៅក្នុងឆ្នាំនេះអញ្ចឹងទេក៏បង្ហាញនៅខេត្តតែជំហរថារដ្ឋអាមេរិកមួយគឺផ្ដោតទៅលើថា Alliance System ប្រព័ន្ធសន្តិសុខនិងទំនាក់ទំនងជាលក្ខណៈទ្វេភាគីជាងភូមិភាគីអញ្ចឹងទេយើងក៏ក្នុងប្រទេសផ្សេងៗទៀតក្នុងអាស៊ានក៏មានការហើយថាភាពផ្អើលខ្លះដែរដោយសារតែហេតុអីបានជាអាមេរិកយកចិត្តទុកដាក់តែ3ប្រទេសហ្វីលីពីនសិង្ហបុរីនិងថៃឡង់នោះបា
ទបាទសូមអរគុណច្រើនបាទយើងនឹងទៅជជែកគ្នាបន្ថែមទៀតអំពីរឿងនេះបាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VA មានការពិភាក្សាអំពីការផ្លាស់ប្ដូរគោលយោបាយអំពីកាំងចំពោះតំបន់អាស៊ីឬក៏តំបន់អាស៊ានបាទហើយលោកបណ្ឌិតជាងវណ្ណរិទ្ធជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថាន ICJ Joseph Isaac ក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកចូលរួមតាមទូរស័ព្ទលេខ012 51 51 94ដើម្បីសួរសំណួរឬក៏បញ្ចេញយោបល់ឬក៏បញ្ជូនសំណួរតាម Facebook ដោយផ្ទាល់បាទលោកជាបណ្ឌិតជំចង់ជំរាបសួរអំពីបញ្ហាមួយផ្នែកនៃកម្ពុជាឥឡូវនេះលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីប្រសិទ្ធិជនជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាបានអញ្ជើញទៅចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពិសេសមួយនៅក្នុងក្រសួងការបរទេសសារ៉ាន់វិញបាទតាមខ្ញុំមិនច្រឡំទេប្រហែលជាអាចនឹងជួបគ្នានៅពេលប្រហែលជា1ម៉ោង2ម៉ោងឬក៏3ម៉ោងខាងមុខទៀតនេះបាទថ្ងៃត្រង់គេនឹងទទួលទានអាហារជាមួយគ្នាហើយជួបប្រជុំគ្នានៅទីនោះហើយ VOA កំពុងតែតាមយកព័ត៌មានអំពីរឿងនេះដែរអញ្ចឹងតើមើលទៅថាមានស្ថានភាពយ៉ាងណាខ្លះនៅក្នុងនោះអាចនឹងមានការប្រែប្រួលលោកបានបញ្ជាក់ឲ្យថាវាអាចនឹងមានការដូចថារឿងនឹងការងាកបែរឬក៏ការបង្ហាញគោលយោបាយច្បាស់លាស់របស់អាមេរិកអញ្ចឹងប៉ុន្តែឥឡូវនេះមានថ្នាក់ត្រឹមតែរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដែរកំពុងប្រជុំគ្នាមិនមានថ្នាក់ដែលថាប្រមុខរដ្ឋអីអញ្ចឹងទេហើយលោកដូណាល់ត្រាំបានអញ្ជើញតែមេដឹកនាំ3ប្រទេសក្នុងចំណោមអាស៊ាន10ប្រទេសអញ្ចឹងលោកអាចបញ្ជាក់បន្ថែមអំពីរឿងនេះបន្តិចបាទ
គោលបំណងសំខាន់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពិសេសថារដ្ឋអាមេរិកក្រុមប្រឹក្សាការបរទេសថារដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានគឺដើម្បីគៀងគរនៅហៅថាការគ្រប់គ្រងនយោបាយរបស់ថារដ្ឋអាមេរិកទៅលើបញ្ហាក្រេខាងជើងនោះគឺជាហៅថាបញ្ហាអត្តភាពហើយជំហររបស់អាស៊ានគឺបានបញ្ចេញច្បាស់ហើយក្រោយពីកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានៅទីក្រុងម៉ានីឡាប្រមាណថ្ងៃកន្លងទៅនេះសប្តាហ៍មុននេះតកតងទៅនឹងបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងហើយដូណាល់ត្រាំក៏បានហៅថាទូរស័ព្ទអស់លោកឌូទេតេក៏ដូចជាលោកលីស៊ីនឡុងនៃទីសង្ហបរិយនឹងដែរចំណុចបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងគឺជាបញ្ហាមួយដែលជាអត្ថប្រយោជន៍ទៅលើតុចរចារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានហើយខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាពុំមានបញ្ហាចម្រូងចម្រាសទេប្រហែលជាមានហៅថាconsensus ច្រើនតកតងបញ្ហាក្រេខាងជើងនឹងបញ្ហាទី2ដែលអាមេរិកនិងអាស៊ានអាចលើកដាក់មកដាក់លើតុចរចានឹងដែរគឺបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីជំរុញឲ្យសម្រេចបាននៅខាង COC ហើយនឹងបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មបញ្ហាវិនិយោគក៏ដូចជាបញ្ហាអង្គកម្មឆ្លងដែនមួយចំនួនក៏អាចនៅលើតុពិភាក្សានឹងដែរខ្ញុំមើលឃើញថាថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តកំពូលអាស៊ាននិងអាមេរិកនឹងអាចប្រជុំនៅខែ11ឆ្នាំនេះលោកដូណាល់ត្រាំជាមួយនឹងថ្នាក់ប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំរបស់អាស៊ាននៅក្នុងចន្លោះនៃកិច្ចប្រជុំអាស៊ានកំពូលអាស៊ានលើកទី31នៅក្នុងខែ11ខាងនេះអញ្ចឹងទេនេះក៏ជាជំហានដំបូងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រជុំហើយនឹងឈានទៅរកកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំនេះបាទ
បាទលោកជាងវណ្ណសុំអរគុណច្រើនបាទឥឡូវមានសំណួរច្រើនពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ចឹងខ្ញុំមិនសួរបន្ថែមទៀតទេខ្ញុំចង់សុំអនុញ្ញាតទទួលសំណួរមួយពីខេត្តកំពង់ចាមលោកវិសាលបាទលោកវិសាលសុំជំរាបសួរសុំជើញសំណួររបស់លោកបាទបាទស
ូមជម្រាបសួរដល់លោកខាងរាជជម្រាបសួរដល់អ្នកមិនជំរាបសួរបាទអរគុណអឺខ្ញុំ មានបញ្ហាគោលនយោបាយរបស់អាមេរិកដែលសំខាន់ចម្លងមកលើអាស៊ានទីនេះខ្ញុំឃើញថាអាការដែលដឹកនាំរបស់លោកដូណាល់ត្រាំវាមានតែវិញមានបញ្ហាអញ្ចឹងទៅដល់ចឹងខ្ញុំគិតថាគាត់តើមិនចង់ធ្វើថាការគោលនយោបាយរបស់អាមេរិកនេះដែលគិតមកលើអាស៊ានហ្នឹងតើបានស្ដោតចំណាប់អារម្មណ៍មកក្នុងដូចជាប្រទេសដែលមិនមានបញ្ហាផងដូចជាប្រទេសជើងដូចអីប៉ុន្តែដូចជាប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសនេះដែលក៏មានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅការពឹងពាក់ក្នុងផ្នែកអាស៊ានក៏ដូចជាពឹងពាក់ទៅលើសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជាបណ្ដាជាតិដែរនេះតើជឿថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានគោលនយោបាយយ៉ាងណាខ្លះបដារប្រទេសកម្ពុជាដែរឬទេដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងរងការបាក់ទឹកប្រដាច់យ៉ាងអញ្ចឹងណាទាំងសេដ្ឋកិច្ចតែនៅជាក់បំណុលបរទេសទាំងជីវភាពរដ្ឋក៏ក្រីក្រហើយក៏មានអាជីវកម្មស្គប់ទៅតាមផ្នែកនយោបាយផ្សេងៗច្រើនហើយដូចទីមិនទៅខ្លាចអាមេរិកគេទៅនិយាយចិត្តដាក់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរហ្នឹងទៅជាមួយចិនហ្នឹងអាចជាមួយជាក់ចិននឹងវល់លៀនអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរទៅលោកថាគូនយោបាយរបស់អាមេរិកគូគិតដល់ប្រទេសកម្ពុជាដែរឬក៏យ៉ាងណាណាខ្ញុំសូមជឿប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកថាសូមជិញលោកវ៉ានិតបាទ
បាទសូមអរគុណចំពោះហៅថាគោលយោបាយថារដ្ឋអាមេរិករបស់កម្ពុជាយើងក្នុងបរិបទកាលក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាននឹងគឺយើងក្នុងលំដាប់ទាបជាងគេហើយយើងមិនមែនឈរទៅលើលំដាប់អធិភាពឬក៏សំខាន់ជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់របស់អាមេរិកទីដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមហ្នឹងគឺអាមេរិកឲ្យតម្លៃទៅលើ3ប្រទេសសំខាន់គឺថៃហ្វីលីពីននិងសិង្ហបុរីហើយបន្ទាប់មកអាចមានវៀតណាមអាចមានម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីបន្តមកហើយលំដាប់ខ្មែរយើងប្រហែលជាក្រោយគេហើយលោកដូណាល់ត្រាំប្រហែលជាមិនចាប់អារម្មណ៍ច្រើនទាក់ទងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអីទេគឺបញ្ហាសំខាន់ដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍គឺបញ្ហាសន្តិសុខទី1ហើយបញ្ហាទី2គឺបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខែថាអន្តរភាពសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកនឹងធ្លាក់ចុះពីព្រោះថាអាមេរិកនាំចូលច្រើនជាងនាំចេញអញ្ចឹងទេកំពុងតែដាក់សម្ពាធទៅលើប្រទេសអាស៊ីមួយចំនួនដែលមានថាការនាំចេញចូលទៅអាមេរិកនឹងវាច្រើនដើម្បីកាត់បន្ថយអាហ្នឹងអញ្ចឹងទេអាហ្នឹងគឺជាបញ្ហាអន្តរភាពហើយខ្ញុំគិតថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រហែលជាមានមួយក្រុមដែរនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលដូណាល់ត្រាំក៏មិនតែភាគច្រើនគឺក្នុងសភារបស់អាមេរិកដែលគេចាប់អារម្មណ៍ច្រើនពីបញ្ហានឹងចំពោះខែថាដូចរដ្ឋត្រីរដ្ឋត្រីកាបូទេលោក Greg Tillerson គឺប្រហែលជាមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ប្រហែលទេហើយយើងមើលពីម៉ាស៊ីនរបស់ក្រសួងកាបូទេអាមេរិកក៏ពុំទាន់ដើរឲ្យរលូនដែរពីព្រោះថាមានតែរដ្ឋត្រីកាបូទេហើយថ្នាក់ដឹកនាំកណ្ដាលមួយចំនួននឹងបានលេងពីតំណែងដោយសារគាត់មិនគ្រប់គ្រងនៅគោលនយោបាយកាបូទេលោកដូណាល់ត្រាំហើយគាត់ក៏ដើរចេញពីទូនីតិហ្នឹងទៅគឺឃើញថាមានភាពរអល់អួរច្រើនដែរតកតងនឹងម៉ាស៊ីននៃគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងបាទ
បាទលោកវណ្ណិតបានបញ្ជាក់ពីគោលនយោបាយអាមេរិកច្បាស់លាស់មួយជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងតើដូចថាលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំអាស៊ានកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី30កន្លងមកនៅប្រទេសហ្វីលីពីនហ្នឹងតើបានសង្កត់ធ្ងន់យ៉ាងម៉េចខ្លះអំពីរឿងហ្នឹងតើអាស៊ានមានអតិពលយ៉ាងណាទៅលើកូរ៉េខាងជើងហើយសារ៉ាវិចអាចមានអតិពលយ៉ាងណាអំពីឬនឹងតើវាអាចនឹងខ្លាយទៅជាបញ្ហាកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងឬក៏យ៉ាងណាសម្រាប់បច្ចុប្បន្នអំពីរឿងនេះ
ខ្ញុំគិតថាលោក Trump កំពុងតែប្រើនយោបាយការទូតដាក់សម្ពាធការទូតហើយដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពគឺគៀងគោបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ដើម្បីដាក់សម្ពាធការទូតក៏ដូចជាទនកម្មសេដ្ឋកិច្ចទៅលើកូរ៉េខាងជើងគាត់មិនទាន់ជាប្រើអាវុធទេក្នុងបរិបទនេះគាត់ធ្វើយ៉ាងណាខំប្រឹងជៀនគោនៅការគ្រប់គ្រងការទូតនឹងហើយអាស៊ានកន្លងទៅគឺប្រើពាក្យនិយាយចំទៅធ្ងន់ដែរប្រៀបធៀបជាមួយនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីមុខមកសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្មីថ្មីនេះរបស់អាស៊ានគឺមានលក្ខណៈធ្ងន់ជាងតកតងនឹងបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងហើយយើងឃើញថាមុននឹងកិច្ចប្រជុំនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសក្រេខាងជើងនឹងក៏បានផ្ញើសារលិខិតទៅដល់អគ្គលេខាធិការអាស៊ានដែរទាក់ទងបញ្ហាការដែលមានភាពតានតឹងដោយសារតែអាមេរិកលោកតៃជូនៅក្នុងតំបន់នឹងជាដើមក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាជំហររបស់អាស៊ានគឺប្រហែលជាងាកទៅរកការគ្រប់គ្រងអាមេរិកហើយនឹងតាគុំអន្តរជាតិច្រើនជាងហើយយើងឃើញថាប្រទេសចិនក៏កំពុងតែដាក់សម្ពាធទៅលើក្រេខាងជើងនឹងដែរទាក់ទងបញ្ហាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនឹងដែរ
លោកវណ្ណិតអាចជាជំហរដ៏លំបាកសម្រាប់កម្ពុជាទេនៅពេលដែលដូចថាកូរ៉េខាងជើងចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាជួយអំពីរឿងហ្នឹងហើយធ្វើការសម្រុះសម្រួលអំពីរឿងហ្នឹងយើងឃើញមានការផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធដូចថាប្រព័ន្ធ media ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបានបង្ហាញយ៉ាងចឹងតើជំហរកម្ពុជាយ៉ាងណាទៅនៅពេលមានភាពតានតឹងរវាងកូរ៉េខាងជើងនិងអាមេរិកយ៉ាងនេះ
ខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាយើងជាដែលជាសមាជិកអាស៊ាននៅតែប្រកាន់នូវជំហររួមរបស់អាស៊ានហើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់អាស៊ានហ្នឹងគឺជាគោលនយោបាយរួមទាំងអាស៊ាននិងកម្ពុជាហើយក្នុងករណីតែកូរ៉េខាងជើងឬក៏កូរ៉េខាងត្បូងឬក៏ប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ចិនអីគេមកចង់ឲ្យកម្ពុជាធ្វើជាមេអណ្ដើកអាជ្ញាកណ្ដាលអីខ្ញុំគិតថាក៏ជាឱកាសកម្ពុជាដែរដើម្បីដាក់តួនាទីសម្រុកសម្រួលពីព្រោះថាក្នុងកលៈទេសៈហ្នឹងវាត្រូវការឲ្យមានកិច្ចចរចាហើយនឹងវិធីសាស្ត្រការទូតដើម្បីបញ្ជាសង្គ្រាមនៅអបទិសកូរ៉េហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនចំពោះការសង្ខេបជ្រួតនេះបាទអស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VA មានការពិភាក្សាអំពីការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយអមេរិកចំពោះតំបន់អាស៊ាននិងតំបន់អាស៊ីហើយលោកបណ្ឌិតជាងវណ្ណរិទ្ធជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថាន ISIS Yusuf Isa នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះបាទប្រសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA ឬក៏ជាការដូចថាផ្ដល់ជាយោបល់ឬក៏សួរសំណួរសូមតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទលេខ012 5151 94ឬក៏ផ្ញើសំណួរតាមរយៈ Facebook ដោយផ្ទាល់បាទឥឡូវមុននឹងទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់តាមទូរស័ព្ទក្តីខ្ញុំចង់សូមដូចថាអានជាមតិយោបល់របស់លោកជុកជឹងជុកដែលបានដូចថាសួរតាម Facebook ឬក៏បញ្ចេញយោបល់តាម Facebook គាត់មិនបានបញ្ជាក់យ៉ាងណាទេប៉ុន្តែគាត់គ្រាន់តែបានសរសេរថាកាលនោះចិនបានស្នើសុំការជួយរបស់បណ្ដាប្រទេសដែលត្រួតត្រាចិនទាំង6តែគ្មានប្រទេសណាមួយជួយឡើយទីបំផុតរុស្ស៊ីសម្រាប់ចិត្តជួយគឺតាំងពីពេលនោះហើយដែលប្រទេសចិនដ៏ធំមួយបានធ្លាក់ទៅក្នុងរបបកុម្មុយនីរហូតមកនេះជាមេរៀនសំខាន់មួយដែលលោកខាងលិចមិនគួរភ្លេចវាឡើយនេះគឺជាការបញ្ចេញយោបល់តាក់ទងទៅនឹងការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយអាមេរិកចំពោះតំបន់អាស៊ានហើយលោកជាងបានអាចបញ្ជាក់បន្ថែមអំពីអ្វីដែលគាត់ចង់លើកឡើងនឹងយ៉ាងណាខ្លះទៅបាទ
នៅខាងដើមលោកធីទីណាន់ដែលញាក់ស្ដាយជឿពីចលាឡង្កមប្រទេសថៃហ្នឹងគាត់និយាយគឺមានខែថាត្រឹមត្រូវហើយតកតងទៅនឹងការប្រគល់ប្រជាអំណាចរវាងប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយព្រោះអាមេរិកដកខ្លួនចេញពីតំបន់អាស៊ានគឺផ្ដល់ឱកាសដល់ចិនដើម្បីមកគ្រប់តំដាប់ឥទ្ធិពលនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងហើយចឹងទេជាកំហុសឆ្គងមួយចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកពុំយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យខ្លាំងចំពោះបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងសមាជិកអាស៊ានហ្នឹងបាទចឹងខ្ញុំយល់ព្រមទៅលើការខែថាអត្ថាធិប្បាយរបស់គាត់ហ្នឹងហើយក៏វាឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីអាមេរិកចិននិងសូវៀតកាលពីសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ហ្នឹងដែរ
បាទលោកបាននៅពេលដែលលោកធម្មដូចថាគាត់បានជឿញតែប្រទេសទាំង3នៅក្នុងតំបន់អាស៊ានអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងតើមើលទៅគោលនយោបាយហ្នឹងវាហាក់ដូចជាមានការធ្វើឲ្យមានការថ្នាក់ថ្នាក់ពីសមាជិកអាស៊ានខ្លះទៀតពីរឿងហ្នឹងឬក៏នេះជាការដូចថាអញ្ជើញលើកដំបូងម្ដងមួយវគ្គអញ្ចឹងឬក៏អាចថានឹងមានបញ្ហាប្រសិនបើប្រទេសទាំង3ដូចថាចូលរួមតាក់ទងឬក៏មានការទំនាក់ទំនងស្និទ្ធជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងហើយប្រទេស7ទៀតមិនមានយ៉ាងដូចនេះបាទ
វាមើលមកផ្លេតទៅវាដូចជាសង្គ្រាមត្រជាក់សម័យសង្គ្រាមត្រជាក់សម័យសង្គ្រាមត្រជាក់អាមេរិកគឺចាប់យកដៃគូ3ប្រទេសហ្នឹងដែលជាហៅថាមុំត្រីកោណដ៏សំខាន់នៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងមើលមកលេខទៅវាដូចជាកាណូស្ទើជាដូចជាមើលទៅដូចជាសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់អញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាជាកំហុសឆ្គងមួយប្រសិនបើអាមេរិកពុំបោះដៃទៅបណ្ដាប្រទេស7ទៀតក្នុងអាស៊ានអាចឲ្យអធិភាព3នឹងបានក៏ប៉ុន្តែគួរតែបោះដៃទៅបណ្ដាប្រទេស ផ្សេងទៀតទៅក្នុងអាស៊ានហ្នឹងដែរដើម្បីកៅថាកុំឲ្យមានការបែកបាក់គ្នានៅក្នុងអាស៊ានព្រោះយើងយកចិត្តទុកដាក់តែប្រទេសមួយចំនួនហើយកង្វល់ចោលប្រទេសមួយចំនួនទៀតក៏វាមិនជាការល្អដែរ
បាទដូចជានេះជាលើកទី2ហើយក្រោយពីដូចថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្លងមហាសមុទ្រ TPP ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅកាលសម័យនោះបានកាលសម័យរដ្ឋបាលមុនបានធ្វើតំណាក់តំណងឬក៏ហៅតែប្រទេសមួយចំនួនឲ្យចូលឥឡូវនេះហាក់ដូចជាដើរតាមកន្លងដើមនឹងតទៅទៀតឬក៏នេះជាគោលនយោបាយថ្មីឬក៏យ៉ាងណាតាមលោក
TPP ហ្នឹងវាមានលក្ខណៈជាសេដ្ឋកិច្ចធំជាងយុទ្ធសាស្ត្រហើយយើងឃើញថាតំណាក់តំណងទ្វេភាគីដែលជាលក្ខណៈ Alliance Systemនឹងវាមានលក្ខណៈយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខច្រើនជាងយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងទេវាមានការយកចិត្តទុកដាក់ TPP គឺសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ជាងសន្តិសុខនិងយុទ្ធសាស្ត្រហើយដូណាត្រាំកំពុងតែធ្វើហ្នឹងគឺឲ្យអធិភាពទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខច្រើនជាងសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងបាទ
សូមអរគុណច្រើនបាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VA បាទឥឡូវខ្ញុំចង់សូមជម្រាបសួរអំពីបញ្ហាមួយទៀតទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងតើនៅពេលនេះនៅពេលដែលកំពុងតែមានកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington អាចនឹងមានសំណួរចោទច្រើនទៅនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកតើមើលទៅសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងធ្វើអ្វីខ្លះឬក៏ឆ្លើយយ៉ាងណាខ្លះជាមួយនឹងដូចថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាស៊ានទាំង10ទៅលើបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្តីទៅលើបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងក្តីទៅលើបញ្ហាតំបន់ទាំងមូលក្តីពីព្រោះថានេះជារដ្ឋបាលថ្មីអញ្ចឹងថាធ្វើម៉េចឲ្យមានទំនុកចិត្តឬក៏ស្ដារទំនុកចិត្តនឹងឲ្យបានឆាប់ដូចជាពេលមុនបាទ
ត្រូវការរយៈពេលប្រហែលមិនដឹងជាប្រហែលខែទៅមុខទៀតទេខ្ញុំគិតថាអាចទៅដល់ខែ11នៅពេលដែលលោកត្រាំជាមួយនឹងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអាស៊ាននឹងជួបគ្នាពីព្រោះថាដំណាក់កាលនេះគឺដំណាក់កាលធ្វើតេស្តគ្នាទៅវិញទៅមកហើយអាស៊ានក៏កំពុងតែមើលគោលចម្បងរបស់អាមេរិកតើតើព្រមតែនិយាយឬក៏និយាយហើយធ្វើឬក៏និយាយហើយមិនធ្វើអញ្ចឹងទេត្រូវមើលសកម្មភាពជាក់ស្ដែងរបស់ថារដ្ឋអាមេរិកទៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខុសប្លែកពីរដ្ឋបាលអូបាម៉ាគឺទូនីតិរបស់ហ្វីលីពីនលោកឌូរ៉េតេគាត់បានផ្លាស់ប្ដូរនៅគោលនយោបាយការបរទេសទាក់ទងបញ្ហាសមុទ្រចិនត្បូងហ្នឹងចឹងទេក៏ពិបាកដែរបើសិនបើអាមេរិកចង់ជំរុញហ្នឹងក៏បាទជំរុញដែរព្រោះថាប្រទេសហ្វីលីពីនគឺពុំចាប់អារម្មណ៍ហើយក៏ពុំគ្រប់គ្រងពីទំហំហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាមួយដែលអាមេរិកកំពុងតែជួបប្រទះហ្នឹងដែរ
បាទលោកជឿថាយើងនៅមានពេលប្រហែលជិត1នាទីសូមលោកសង្ខេបអ្វីដែលលោកមិនបានបញ្ជាក់ខាងដើមបាទសូមជឿបាទយើងដល់ទីបញ្ចប់សូមជឿ
ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកយើងនឹងកំពុងតែមានការប្រែប្រួលច្រើនទាក់ទងទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយក៏ដូចជាការថាសម្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងតំបន់អញ្ចឹងទីថារដ្ឋអាមេរិកនិងចិននឹងនៅតែជាប្រទេសពីរដ៏សំខាន់គោលហៅថាចំគោលពីរដ៏សំខាន់ពោលពីរដ៏សំខាន់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនឹងសង្គ្រាមឬក៏សន្តិភាពគឺអាស្រ័យទៅលើប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងប្រទេសចិនហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតជាងវណ្ណិតអ្នកស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថាន ISIS Yusuf Issa ក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីដែលជាវាគ្មិនដែលជើញចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA កម្មវិធីយើងដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយសូមជម្រាបលាលោកតែប៉ុណ្ណេះហើយសូមបងវ៉ែកម្មវិធីនេះទៅរដ្ឋធានី Washington វិញបាទសូមអរគុណលោកវណ្ណិតបាទសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណបាទជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អគុណគេរំពឹងថាសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកនឹងបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃប្រហោះនេះដើម្បីអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដើម្បីលុបចោលច្បាប់ថែរក្សាសុខភាពមានឈ្មោះថា Affordable Care Act ដែលគេស្គាល់ជាទូទៅថា Obamacare ហើយនឹងជំនួសកម្មវិធីនេះដោយកម្មវិធីថែរក្សាសុខភាពថ្មីមួយលោក Kevin McCarthy មេដឹកនាំក្រុមភាគច្រើន ក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានសម្ដែងការទុកចិត្តថាមានការគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រាន់ដោយវិធានការនេះក្នុងចំណោមពួកសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលមានសមាជិកភាគច្រើននៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកនិងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពីការជំរុញស្រដៀងគ្នាមួយគ្មានជោគជ័យកាលពីចុងខែមីនាលោកមាកាធីបាននិយាយថាយើងនឹងអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថវិកាមួយដើម្បីផ្តល់ប្រកាសឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិករហូតដល់ខែកញ្ញាដែលជាថវិកាមួយមិនប្រគល់ប្រាក់សម្រាប់ការកសាងរបងព្រំដែនដែលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានសន្យាថានឹងស្ថាបនានៅពេលលោកឃោសនាបោះឆ្នោតនោះទេសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចំណាយមានទឹកប្រាក់មួយកណ្ដាក់សញ្ញា16លានដុល្លារបានត្រូវអនុម័តដោយមានការគ្រប់គ្រងពីគណៈបកទាំងពីរគឺមាន309សម្លេងគ្រប់គ្រងទល់នឹង118សម្លេងចំទាស់នៅពេលនេះសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកហើយគេរំពឹងថាព្រឹទ្ធសភានឹងអនុម័តនៅពេលបន្ទាប់មកទៀតក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅមុនពេលលោកត្រាំចរទេលីខាអូទេជាច្បាប់សេចក្តីព្រាងច្បាប់ចំណាយនេះបានបញ្ជាក់កុំឲ្យមានវិបត្តិក្នុងរយៈពេលខ្លីដោយអនុញ្ញាតឲ្យមានចំណាយសហព័ន្ធរហូតដល់ដំណាច់ឆ្នាំសារពើពុនគឺថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះត្រូវចុះហត្ថលេខាដោយលោកប្រធានាធិបតីកុំឲ្យហួសពីថ្ងៃសុក្រដើម្បីបញ្ជាក់កុំឲ្យមានការបិទរដ្ឋាភិបាលលោកអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាបានលើកត្រដាងផែនការសម្រាប់បណ្ណាល័យនិងសារមន្ទីរប្រធានាធិបតីរបស់លោកនៅផ្នែកខាងត្បូងនៃទីក្រុងឈីកាហ្គោដែលនៅទីនោះលោកបានរស់នៅជាមួយគ្រួសារលោកនិងបានចាប់ផ្ដើមអាជីពនយោបាយរបស់លោកផងដែរប្លង់នៃកន្លែងនោះបង្ហាញឲ្យឃើញអាគារទំនើបដែលមានបណ្ណាល័យមួយសារមន្ទីរមួយនិងមជ្ឈមណ្ឌលមួយសម្រាប់ប្រពៃពិធីរួមទាំងមានសួនច្បារសហគមន៍កន្លែងឲ្យក្មេងលេងនិងវាលមួយសម្រាប់ពួកកីឡាករផងដែរលោកអតីតប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់វងមនុស្សមួយក្រុមដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងលោករ៉មអ៊ីម៉ាណូអែលអភិបាលក្រុងឈីកាហ្គោដែលធ្លាប់កាន់តំណែងជានាយកតកាល័យរបស់លោកថាអ្វីដែលយើងចង់មាននោះគឺធ្វើឲ្យកន្លែងនេះក្លាយទៅជាស្ថាប័នមួយរបស់ពិភពលោកសម្រាប់បឹកវើងពួកមនុស្សវ័យក្មេងនិងពួកមេដឹកនាំវ័យក្មេងសម្រាប់ធ្វើឲ្យសហគមន៍ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសពួកគេនិងក្នុងពិភពលោកមានភាពល្អប្រសើរជាងមុនលោកអូបាម៉ាក៏បានប្រកាសដែរថាលោកនិងអតីតសភាស្ត្រីលេខ1សហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកសេមីសែលអូបាម៉ានឹងផ្តល់វិភាគទាន2លានដុល្លារសម្រាប់កម្មវិធីការងាររដូវក្តៅនៅក្នុងទីក្រុងឈីកាហ្គោបន្ទាប់ពីអ្នកវិភាគមើលឃើញថាទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសថៃបានបាត់បង់អស់មួយទសវត្សរ៍មកហើយនោះទំនាក់ទំនងនេះបានឈានចូលក្នុងសកលថ្មីមួយក្រោយពីមានការតាក់ទងគ្នាកាលពីពេលថ្មីៗនេះរវាងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃប្រយុទ្ធចាន់អូឆាសេចក្តីមានបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងការសន្ទនាគ្នាតាមទូរស័ព្ទរវាងលោកត្រាំនិងលោកប្រយុទ្ធលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានគូសបញ្ជាក់ពីសម្ព័ន្ធភាពដ៏យូរអង្វែងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសថៃហើយនឹងពិភពប្រយោជន៍រួមក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរទីប្រឹក្សាព័ត៌មានរដ្ឋនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានចេញផ្សាយការរិះគន់ឲ្យផ្ទាល់មិនសូវមានធ្វើមួយដល់ប្រទេសចិនដោយនិយាយយោងដល់អត្ថាធិប្បាយរបស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានចិនហើយព្រមមានថាចិនមិនគួរធ្វើ test អំពីកម្រិតនៃការអត់ធ្មត់របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទីបទអត្ថាធិប្បាយមួយចេញផ្សាយដោយទីប្រឹក្សាព័ត៌មាន KCNA កាលពីថ្ងៃពុធនិយាយថាប្រទេសចិនគួរចិញ្ចឹងគិតឲ្យបានល្អប្រសើរជាងមុនអំពីផលវិបាកធនធ្ងរបណ្ដាលមកពីសកម្មភាពទ្វេប្រហែសរបស់បងខ្លួនក្នុងការកាត់ចោលសសរនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើង
បាទ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz រាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.